Dëgjuesë të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Fillimi i vaksinimit rrit shpresat e qytetarëve dhe bizneseve në Kosovë për kthimin në normalitet. Pandemia nxjerr në sipërfaqe dobësitë në arsim, thon ekspertët në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe e të tjera ju ftoj të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimi i vaksinimit të qytetarëve të Kosovës kundër koronavirusit ka rritur shpresat për ta dhe për bizneset për kthimin në normalitet. Disa qytetarë thonë se kanë kursyer gjatë pandemisë dhe e presin të shpenzojnë më shumë gjatë kohës së verës. Rritja e konsumit, sipas ekspertëve të ekonomisë, rikuperon pasojat ekonomike të shkaktuara nga pandemia. Kronike Nadije Ahmetit.
Vaksinimi i popullatës në masë kundër COVID-19 ka rrit shpresat për përmirësimin e situatës ekonomike, cila ka pasur rënje të theksuar për shkak të masave kufizuese për parandalimin e pandemisë shkaktuar nga koronavirusi. Imunizimi popullatës në Kosovë ka nisur në muajin mars të këtij viti, kurse deri më tani janë vaksinuar mbi 72.000 qytetarë. Qeveria e Kosovës synon që deri në fund të vitit të vaksinojë 60% të popullatës së saj. Njën nga bizneset që shpreson se gjatë këtij viti do rris aktivitetin biznesor është një agjenci për marrjen e veturave me qira, e quajtur InterRent. Pronari i kësaj kompanie, Lerim Shkodra, që numëron 180 vetura në dispozicion për klientët, shprehet se gjatë vitit 2019 dhe 2020 ka pasur qarkullim shumë të vogël. Ai shpreson se me vaksinimin e masës dhe mundësisë së ardhjes së diasporës mund të ringjall biznesin e tij.
Vitin e para kalum ne kemi qenë në zotë rëndit. Sot ose në kohën e pandemisë nuk e kemi çuar asnjë, tash nuk e di çfarë shambull më të mirë më me tek.
Edhe Berat Rukiqi, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, shpreson se gjatë muajve të verës do ketë një rikuperim të pasojave ekonomike të shkaktuara nga pandemia. Ai thekson se do ketë rritje të konsumit pasi qytetarët e gjatë vitit kaluar kanë qenë të kufizuar në shpenzimet e tyre. Edhe ardhja qytetarëve nga diaspora, sipas tij, do ndikojë në rritjen ekonomike.
Sigurisht do të ketë në pjesën e artimit, në pjesën e, do të thon, që lidhet me artikujt bazik, e kështu me besa dhe të pjesa e patrëshmërive.
Pasi vaksinimit e masës si që pëndodhë dhe në vendet e ndryshme të botës, ka një tendencë që dhe në Kosovë të ketë një ringjallje ekonomike, thotë edhe Visari Meri, drejtore ekzekutive në Institutin për Politika Sociale Musine Kokolari. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Ymeri tha se pas përfundimit të pandemisë COVID-19, do rritet optimizmi qytetarëve për një normalitet të ri, rrjedhimisht edhe rritje të konsumit.
Qytetarët në përgjithësi do ta përjetojnë këtë verë nëse kthehemi në normalitet për shkak të vaksinimit, sikur një përqytrat, sikur një fitore të madhe të jetës ka shi vdekjes, dhe me të drejtë mendoj që optimizmi tyre për ditë më të mira do të rritet, dhe kur rritet optimizmi për ditë më të mira, natyrisht që pastaj rritet edhe si aktiviteti ekonomik.
Përveç kursimeve të qytetarëve, Ymeri thekson se edhe ardhja e qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës në vendlindje do ndikojë në rritjen ekonomike.
Kemi edhe një faktor shtesë që është ardhja e mërgatës, duke pas parasysh që gjatë vitit kaluar dhe kaluar nuk kanë arritur të vinë Kosovë, mendoj që kanë marrë në numër më të vajtë, ose do të kisha pritur në numër më të vajtë, dhe kjo natyrisht që ka një ndikim jashtëzakonisht pozitiv në ekonominë e vendit.
Vitin e kaluar, për shkak të masave kufizuese si në Kosovë, po ashtu edhe në vendet e Bashkimit Evropian, numri qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, të cilët kanë vizituar Kosovën, ka qenë simbolik. Megjithatë, remitencat nuk kanë munguar. Sipas të dhënave zyrtare, vlera përgjithshme e parave të qytetarëve me priardhjen nga Kosovë Kosova që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, në vitin 2019 ka qenë 851 milion euro. Kjo shifër është rritur në vitin e kaluar në rreth 980 milion euro. Kurse në tremujorin e parë të këtij viti vlera e remitencave ka rrit në 242 milion euro. Përveç remitencave, qytetarët me prejardhjen nga Kosova shpenzojnë miliona euro gjatë vizitave që bëjnë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Njën nga planet e qeverisë Kosovës është edhe shuarja e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, e cila bën privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore. Megjithatë, kjo shuarje ka vënë në dilemë shumë çështje të pambyllura nga procesi i privatizimit. Opozita kundërshton mënyrën se si qeveria i është qasur këtij procesi, ndërsa njohës të çështjeve ekonomike konsiderojnë këtë proces kompleks dhe potencialisht të dëmshëm financiarisht. Kronike Luljeta Krasniqet.
Qeveria e Kosovës i kalon në dorë bordit të ri të Agjencisë Kosovare të Privatizimit që të ndjek procedurat e duhura për të shuar këtë institucion. Ky bord thonë në qeveri do të vendosë se si do të trajtohen çështjet e mbetura në këtë agjenci. Kuvendi Kosovës më 27 maj ka shkarkuar bordin e AKP-s dhe ka kërkuar nga qeveria që të propozoj përbërjen e re të antarëve të bordit. Bordi i ri ende nuk është emëruar. Përparim kryeziu zëdhënësi qeverisë së Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se shkarkimi bordit të AKP-s ka qenë hapi parë drejt shuarjes së AKP-s. Bordi i ri AKP-s i përbër nga antarët profesionistë që qeveria do t'i propozojë Kuvendit të Republikës së Kosovës, ka thënë kryeziu, do të përmbyllë çështjet e nevojshme për shuarjen e AKP-s. Në seancën e Kuvendit të Kosovës, kryeministri Albin Kurti ka thënë se AKP duhet të shuhet se duhet të ndërtohet fondi sovran. Por në plan programin e qeverisë nuk japën detaje se çfarë funksioni do të ketë ky fond sovran. Ajo çfarë dihet deri më tani për këtë fond, siç janë deklaruar në qeverinë e Kosovës, ky fond do t'i marrë në pronësi asetet strategjike të Kosovës dhe do të ketë përgjegjësinë ekskluzive për investimet në rritjen e vlerës së tyre. Shuarja e AKP-s ka ngritur dilema të shumta në publik. Fakti se janë edhe shumë prona të paprivatizuara dhe shumë procese gjyqësore që lidhen me AKP-n ka krijuar paqartësi rreth procedimit të procesit të shuarjes së kësaj agjencie. Në procesin e privatizimit janë të paprivatizuara edhe rreth 2000 asete, ndërkësh nga 3951 asete të identifikuara për privatizim, deri më tani janë privatizuar 2065 asete. Këto asete në 116 val të privatizimit janë shitur në vlerë prej rreth 760 milion euro. Gjatë procesit të privatizimit, sipas Agjencisë Kosovare të Privatizimit, rreth 25.000 lëndë janë në procese gjyqësore, prej të cilave 20.000 lëndë trajtohen në dhomën e posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës, që kanë të bëjnë me konteste që lidhen direkt me asetet e ndërmarrjeve shoqërore dhe punën e AKP-s. Gjithashtu, pranë gjykatave të rregullta të Republikës së Kosovës ekzistojnë 5.000 lëndë, të cilat janë iniciuar nga AKP-ja për interes të ndërmarrjeve shoqërore. Në këto konteste, AKP-ja si përfaqësuese e ndërmarrjeve shoqërore është sipal paditëse. Profesori ekonomist Musa Limani në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se mënyra se si është çasur qeveria AKP-s është e gabuar dhe nuk do të jep ndonjë efekt pozitiv në zhvillimin ekonomik, sipas tij vetëm se mund të krijojë probleme edhe më të mëdha.
Mendoj se këtu nuk duhet të ngutet, të pajtohen plotësisht që qeveria duhet të marrë mikfyrjet i përcjell edhe procesin e do të thotë privatizimit të këtyre ndërmarrjeve, falimentimin e tyre, që edhe mjetet të cilat fituan nga shitja dhe falimentimi i tyre, po është një çështje mjaft komplekse, prandaj nuk duhet më ungut këtu. Unë mendoj se është më e drejtë që mos të ndryshohet emërtimi Agjencisë Kosovare të Privatizimit, do thotë AKP-ja, mirë po të vehet një mbikëqyrje, kontrol.
Për të gjitha këto procese gjyqësore dhe asetet të paprivatizuara, duhet të gjendet një formë se si do të trajtohen, thot për Radio Evropa e Lirë, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka.
Ne mendojmë që duhet këtë debat më gjithë përfshirës, të vështë jeshtë një vendim i cili mund të merët edhe duhet të merët nga ana e qeverisës, nga ana e kuvendit, me qenë se fund-fundit këtë duhet bëhet përmes rrugëve ligjore. Te ky debat duhet të diskutohen temat që kanë të bëjnë bëjnë me mënyrën e trajtimit të pretendimeve kreditore, pasi që një agjenci e tillë të mund të mbyllet, kush të të merrte përsipër kryerjen e disa prej funksioneve të cilat aktualisht i kryen Agjencia Kosovare të Privatizimit.
Në seancën e Kuvendit të Kosovës ku ishte shkarkuar bordi AKP-s, partitë opozitare kishin kundërshtuar mënyrën se si është duke u zhvilluar procesi shuarjes së AKP-s nga qeveria e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut, viti shkollor është në përfundim sipër dhe derisa për dikasterin e arsimit ai mbyllet me sukses dhe reforma të thella që janë në procedurë sipër, për shoqatat e nxënësve dhe prindërve mësimi ka dështuar. Këta të fundit vlerësojnë se shteti nuk arriti të sigurojë cilësi në arsim në kushtet e pandemisë. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës, procesin mësimor që është zhvilluar në kushtet të pandemisë, e ka vlerësuar si të suksesshëm derisa viti shkollor përfundon më 10 qershor. Që nga 13 marsi i vitit e kaluar për shkak të pandemisë me COVID-19, shkollat u mbyllën ndërsa mësimi nisi të zhvillohet online. Ministria e Arsimit procesin mësimor e ka vlerësuar të suksesshëm me probleme të vogla po mungesë të kushteve për një numër të vogël të nxënësve. Përveç se që mësimi është zhvilluar sipas parashikimeve tona, ministria paralelisht është në proces të zbatimit të reformave si digitalizimi, programet mësimore, zgjatja e orëve, të domosdoshme këto për ngritjen e cilësisë në arsim, thonë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Por vlerësime të ndryshme kanë dhënë nga Unioni i Shkollave të Mesme, nga Shoqata e Prindërve Mësim dhe Libra patjetër të ketë, por edhe nga profesor të njohur universitar. Ky vit shkollor i zhvilluar në rrethana të jashtëzakonshme për shkak të pandemisë me COVID-19 na ka treguar se sa lëshime ka sistemi arsimor, duke e filluar me cilësinë e mësimdhënies dhe për të vazhduar me pjesën e vlerësimit të nxënësve. Thot për Radio Evropa e Lirë Blendi Hodaj nga Unioni i Shkollave të Mesme.
Për fat keq, për shkak të mos pasurit një strategjie koncize dhe konkrete nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, ne kemi ardhur në atë pikë ku edhe vetë institucionet me një farforme pranojnë që sistemi arsimor këtë vit ka çaluar. Edhe ne si Unioni i Nxënësve të Shkollave të Mesme dhe në muajt paraprak kemi deklaruar që e kemi vlerësuar Ministrinë e Arsimit dhe shkencës si të pa aftë në menaxhimin me procesin arsimor në kohë të pandemisë.
Mbyllja e shkollave për shkak të pandemisë, mungesa e një platforme kombëtare për mësim online, mungesa e internetit në shumë zona rurale, pastaj nisja e reformave për digitalizim të procesit mësimor në kohën kur arsimi përballej me probleme të shumta, bëri që të formojë një nismë qytetare e cila kërkon normalizimin e procesit mësimor e pastaj të nisin reformat me konsultim me të gjëra. Dragana Spasev, skan nga Shoqata Mësim dhe Libra patjetër të ketë, thot për Radio Evropa e Lirë se mësimi në kohën e pandemisë më shumë ka lënë trauma tek fëmijët sesa që ata kanë arritur të marrin njohuri nga mësimi online.
Përveçse nuk u zgubi në cilësitë në uçejet.
Kemi humbur shumë në cilësinë e arsimit. Nuk mundet që një fëmijë të mbajë një orë mësimore apo të dëgjojë mësuesin duke qëndruar i shtrirë në shtrat. Realisht fëmijët kanë humbur shumë, nuk kanë arritur të marrin një orë elementare. Më shumë kishte tallje se sa mësim, thot Spasevska. Profesori i pedagogjisë Gjeladin Murati thot se Ministria e Arsimit gjatë pandemisë fare pak u mor me menaxhimin e nxënësve në kushtet e pandemisë, duke mos ofruar asnjë platformë të përbashkët për mësim online. Ndërsa në shkollat profesionale mungoi edhe pjesa praktike e mësimit, ai thot se reformat e nisura për digitalizimin e arsimit janë nevojë e kohës, por ato duhet të realizohen më vonë, pasi për momentin prioritetet duhet të ketë normalizimi i mësimit apo kthimi në gjendje normale.
Digitalizimi nënkupton ndërtimin e nxënësve para kompjuterit të ndërmbledhur. Ato gjithë kemi të angazhuar të interesuar që fëmija sa më shumë të rrihet larg internetit, larg kompjuterit, larg telefonit. Sepse askush nuk e trajton problemin sa do të ketë efekte shëndetësore negative në zhvillimin e fëmijës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcilni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, miru dëgjofshim.